AQShga viza olishning to'g'ri yo'lini bilasizmi? Sizga kimdir agar ko'proq pul bersangiz viza olib berishni va'da qilyaptimi? Agar ko'proq pul bermasangiz, sizning vizaga ariza topshirish bilan bog'liq hujjatlaringizni ushlab turibdimi? Vizaga suhbat uchun uchrashuv vaqtini belgilashda haddan ziyod pul so'rayaptimi? Sizni viza olish uchun yaxshi arizachi sifatida ko'rsatish maqsadida soxta hujjatlarni tayyorlayaptimi? Yoki arizangizga soxta yoxud noto'g'ri ma'lumotlarni kiritayaptimi? Vizaga to'lov o'rniga majburiy mehnatga jalb qilyaptimi? Diqqat! Vizaga hujjat tayyorlovchi vositachilar sizga vizaga topshirish uchun hujjat tayyorlashlari mumkin. Lekin barcha hujjatlarga javob beradigan odam faqat siz bo'lasiz. Noto'g'ri ma'lumot va soxta hujjatlarni taqdim etish siz uchun vizaning doimiy muddatga rad etilishiga olib kelishi mumkin. Vositachilar sizga viza berilishiga kafolat bera olmaydi. Agar shunday holat ro'y bersa, unda bu sizni aldayotganliklarining yaqqol belgisidir. Birinchi marta viza olishning yagona yo'li bu bepul onlayn arizani to'ldirish va topshirish. Suhbatga yozilish, elchixonada viza uchun to'lovni amalga oshirish, elchixonada bevosita suhbatdan o'tish va pasportingizda vizani elchixonada olish hisoblanadi. Iltimos, firibgarlik sodir bo'lmoqda deb hisoblayotgan har qanday holatlar haqida xabar bering. O'zingizni va boshqalarni firibgarlik qurboni bo'lishdan asrashga yordam bering. Biz siz taqdim etgan ma'lumotlarning maxfiyligini va shaxsingizning sir saqlanishini kafolatlaymiz. Sizda yana qo'shimcha savollar bormi? Elchixonadan tashqaridagi eski yoki noto'g'ri ma'lumotlar bilan o'zingizni chalg'itmang. Savollarga javobni elchixonaning veb-saytidan yoki konsullik bo'limining elektron pochta manziliga xat yozish orqali oling.